Goeiedag, lieve luisteraar. Ons begin vandag met 'n nuwe avontuur. Die ouens wat nou al lank luister sal weet dat ons so een of twee boeke uit die Ou Testament doen en dan gewoonlik vir afwisseling 'n boek uit die Nuwe Testament. Vandag begin ons met die boek Daniël in die Ou Testament. Nou, dit is om verskillende redes vir mense soms 'n boek wat hulle sê, "Joe, dis my baie moeilik, ek verstaan nie alles nie." Maar ons moet onthou dat soos Openbaring 'n apokaliptiese boek is ook die boek Daniël nie eintlik 'n gewone profetiese boek nie. In die ou Joodse indeling het dit dan ook nie geval onder die profete waar dit geplaas is nie. Maar kom ons begin so. Want jy sien, liewe luisteraar, mense is oor die hele aarde. Deur die eeue ervaar mense maar dikwels vrees, allerlei soorte vrese, vrese vir hongersnood en oorlog en onderdrukking byvoorbeeld. Die 20ste eeu was baie vol daarvan. Jy sal nog onthou. Nou mense, en ook gelowige mense, vra dan in sulke tye, waar is God? Dis 'n belangrike vraag om te vra. Die boek Daniël bied vir ons 'n antwoord op hierdie soort vraag. God is altyd daar waar mense swaar kry. Hy sorg vir mense wat aan hom gehoorsaam bly, soos Daniël en sy vriende. Hy sorg selfs vir ons in die lewe hierna. Nou, hierdie opstanding is reeds aan Daniël beloof. Ons gaan daaroor 'n bietjie gesels hoor, want mense sê soms, mense lees nie daarvan in die Ou Testament nie, maar as jy wil kan jy so lank vooruit blaai na Daniël hoofstuk 12 vers 2 en ook vers 13. Maar ek wil nie nou daaroor praat nie. Die Here Jesus het immers opgestaan om vir ons die opstanding moontlik te maak, leer die Nuwe Testament. Nou, liewe luisteraar, wat sou die boek Daniël se groot bedoeling wees? Ek sou sê dit is 'n troosboek. 'n Troosboek vir God se kinders in tye van lyding, veral tye van swaar kry. Dan leer ons uit hierdie boek God is in beheer van die geskiedenis. Nou ken ek natuurlik nie jou omstandighede nie. Weet nie hoe swaar jy dalk kry nie, dalk is jy siek, dalk het jy finansiële probleme, dalk is jy onderdruk deur ander mense. Dalk is jy in die gevangenis. Nou wat jou omstandighede ook al mag wees. Die boek Daniël leer vir ons en leer vir jou en jou situasie om troos te ondervind. God is in beheer van die geskiedenis. Al voel jy die ou lewe rol in groot golwe oor jou, die Here weet daarvan. Die skrywer van die boek Daniël, nou ja, dit het nou al baie branders veroorsaak so deur die eeue. Waarskynlik het eintlik 'n samesteller lank na die dood van Daniël die verhale oor hom en sy gesigte neergeskrywe. Daar's al baie deur die eeue daaroor gedink en gepraat. Daar was byvoorbeeld verskillende reaksies op die gebeure van die jare so 167 tot 164 voor Christus. Verskillende groepe het op verskillende maniere gereageer. Die militante reaksie en die optrede van byvoorbeeld die Joodse opstandsbeweging, gelei deur wat genoem is die Makkabeërs, en dit word beskryf in die sogenaamde apokriewe boeke in 1 en 2 Makkabeërs. Die apokaliptiese groepe het naamlik die trauma van die gebeure op hulle baie besonderse, tipiese manier verwerk, deur in gesigte te sien hoe God die geskiedenis weer sal verander. Daar was byvoorbeeld die Henoch mense, soos hulle genoem is. Nou daardie Henoch groep of Henoch mense het die Makkabeëse aksie gesteun. Hulle standpunte is in 'n boek opgeteken wat later in die Ethiopiese Christendom bewaar geblei het. Die Daniël groep weer het 'n reaksie van lydelike verzet toegepas. Hulle wou nie eintlik met geweld ingryp nie, maar hulle wou eerder deur stil swygende verzet hulle aan die gemeenskapsaktiwiteite onttrek. Hulle het van ouer tradisies gebruik gemaak, waarvan daar in die eerste 6 hoofstukke van die Daniël boek nog baie duidelike spore is. Ook rondom die figuur van Daniël is toe die openbaringsgedeelte, dit is nou hoofstuk 7 tot 12, bygevoeg. Nou is dit nie eintlik dus moontlik om regtig te sê of 'n enkele persoon of 'n paar persone saam die boek geskryf het nie. Dit is in elk geval duidelik, luisteraars, dat die standpunte van 'n klein groepie uit daardie tyd verteenwoordig word. Hulle standpunte is saam met die van ander gedeeltes van die Bybel opgeneem in die finale Hebreëse Bybel, soos wat ons dit vandag voor ons het. So, ek kan ongelukkig nou nie vir julle presies sê wat die boek geskryf het nie. Verskillende mense, verskillende omstandighede het meegewerk, maar dit is in die kanon opgeneem en daarom aanvaar ons die boek Daniël sonder enige twyfel as 'n geïnspireerde boek wat tot stand gekom het onder die leiding van die Heilige Gees. Jy sou kon vra nou maar wie was die geadresseerders dan? As ons dan nie presies die skrywer of die samensteller of stellers met die vinger kan aanwys nie. Die boek is bedoel vir die Jode in die ballingskap en later ook vir die teruggekeerde ballinge toe hulle swaar gekry het onder die Griekse bewind. Wanneer het dit ontstaan? Nou ja, nou is ons by nog 'n vraag wat die ouens so bietjie laat bon staan hoor. Jy sien, sommige geleerdes reken dat die boek Daniël juis tydens die Babiloniese ballingskap, dit wil sê in die jare so 586 na Jerusalem geval het tot 538 toe die Jode begin teruggaan het na Palestina, in daardie periode ontstaan het in die ballingskap. Ander dink weer, dit was so laat as 165 voor Christus. Nou, as dit so is, dan maak het natuurlijk dit een van die boeke wat laaste neergeskryf is, van die Oud-Testamentse boeke. Volgens die verhale het Daniël gedurende die 6de eeuw voor Christus gelewe, maar toe is dit nog nie neergeskryf nie, is eers later neergeskryf. Jy sien, die baie besonderhede oor die 2de eeuw, byvoorbeeld voor Christus in die boek, dui echter daarop dat die boek eers sy finale vorm gekry het, gedurende die tyd van die Seleukide koning, Antiochus die 4de. Nou moet ons onthou, Epiphanes, ek gaan nog later weer so tussendeur van hierdie geskiedenis een bietjie invoeg, wanneer ons op punte is wat dit ter sprake is, so ek noem dit nou net kortliks. Epiphanes bijvoorbeeld, wat oor Juda geregeer het, so ongeveer die jaar 165 voor Christus, wat dan ook genoem word Antiochus die 4de Epiphanes. Die visioen van die vier rijke bou op tot 'n klimaks wat waarskynlik sy verdrukkende bewind beskrywe. So daar is heel wat onduidelikhede wat dit betref. As die mens nou vra hoe gaan jy die boek indeel, dan is dit nou ook 'n saak waaroor daar baie sienings is. Maar ek sou sê, liewe luisteraar, dis waarskynlik die maklikste om die mees algemene indeling te raadpleeg as jy teologiese boeke sou blaai. Namelijk dat gesê word, die mens kan die boek in twee groot gedeeltes indeel. Daar is die sogenaamde verhalende gedeelte, ek gaan nie nou al die onderafdelings noem nie, ek sal dit noem wanneer ons daar kom. Die sogenaamde verhalende gedeelte, dit is tot aan die einde van die 6de hoofstuk. En dan wat genoem word die openbaringsgedeelte. Dit is hoofstuk 7 tot aan die einde van hoofstuk 12, want daar is maar net 12 hoofstukke. Maar ons gaan oor hierdie onderafdelings interessante wetenswaardighede so bietjie met mekaar gesels, wanneer ons by verskillende punte kom en dit waarskynlik meer logies is. As ons nou 'n klomp goed vandag vir mekaar sê, vergeet ons in elk geval die meeste van die goed. So, as die mens nou kyk na die eerste gedeelte waarmee ek vandag wil begin, dit is dan die sogenaamde verhalende gedeelte, hoofstuk 1 tot aan die einde van hoofstuk 6, wil ek net enkele opmerkings maak voordat ons by die teks self kom. Die belangrikste persoon in hierdie vertellings in die verhalende gedeeltes, 6 hoofstukke, is natuurlik die persoon van Daniël. Is interessant ook om net in gedagte te hou dat in die boek Esegiël, by name Esegiël 14, 14 en 20 en hoofstuk 28 vers 3, is daar ook 'n Daniël. Ek wil dadelik ook sê, daar was in die ou groot ryk van destyds, die Sumeriese ryk, 'n baie bekende plek met die naam van Ugarit. Een van Ugarit se beroemde konings, se naam was ook Daniël. Daar het al reeds in die 4de eeu voor Christus verhale bestaan oor 'n slim man met die naam Daniël. So dit is dus so, liewe luisteraar, dat daar ook in buite Bybelse bronne na so 'n persoon verwys word. Maar hierdie verhale is opgeneem in die vertellings wat nou gaan kom. So ons moet versigtig wees om 'n direkte verband te wil hê deur die persoon Daniël wat in ander bronne voorkom sonder meer te wil vergelyk met die persoon van die Bybel. Hier in die Bybel word Daniël uitgebeeld as iemand wat drome kan uitlê. Iemand wat oor die toekoms kan praat. Hy word voorgestel in die Bybel as 'n baie toegewyde persoon aan die Here. God gee dan ook vir hom buitengewone verstand en ook die geleentheid om aan die konings te verkondig dat niemand groter is as die Here nie. So ons aanvaar dat die boek Daniël van die Here kom en dat dit ook inderdaad oor God gaan. Hy is die koning oor die konings van die wêreld en die Heer van alle Here. Hy hou die wêreld en sy geskiedenis in sy hand. Al daag hoeveel konings die Here uit, delf hulle elke keer die onderspit. Koninkryke kom, koninkryke gaan, maar na alles bly God se koninkryk nog staan. En dit hou ons in gedagte. As 'n mens nou spesifiek luisteraar na die eerste hoofse kyk, dan gaan ons sommer nou-nou in hierdie program nog kennis maak met Nebukadneser, want 'n mens kry sy naam in Hoofstuk 1 vers 1 al. Nou om nie die loop van ons bespreking te onderbreek dan nie, wil ek nou eers vir jou so 'n bietjie vertel juis van Nebukadneser wat daar genoem word in die eerste versie. Die datering van Daniël het ek nou al vir jou gesê maak nie altyd sin nie. Nebukadneser byvoorbeeld, ek dink dit is 'n goeie voorbeeld wat ons kan noem, het regeer vanaf die jaar 605 tot 562 voor Christus. Nou, volgens die 21ste versie van hoofstuk 1 in die Bybel, het Daniël in diens van die paleis gebly tot die eerste regeringsjaar van Kores. En dit is, weet ons presies, die jaar 557 voor Christus. Darius, wat ook soms genoem word, Darius die Meder, sy naam kry ons en 'n verwysing na hom, Hoofstuk 6 vers 1. En sy naam is eintlik of Darius die Eerste, wat regeer het van 522 tot 486 voor Christus, of Darius die Tweede. Hy word ook soms genoem Darius die Tweede Notus. So as julle in boeke kyk en die naam sien, dan verwys dit na daardie tweede persoon. Nou, hulle was natuurlik al twee konings van Persië. Interessant, Daniël sien die eerste en die tweede gesig in die begin van Belsasar se jare. Die derde gesig, ons gaan nou daarby kom in die boek, sien hy in die eerste jaar van Darius se seun Ahasveros. Die laaste gesig sien hy in die derde jaar van Kores. As Daniël dus op die toneel was vanaf die tyd van die ballingskap, dit wil sê 586 voor Christus, en hy was op die toneel tot die eerste jare van koning Kores in 538, dan moes hy bykans 50 jaar lank betrokke gewees het by die verskillende koninklike administrasies wat in sy tyd op die verhoog van die wêreld was. Nou wil ek dadelik ook sê, daar is ook 'n hele aantal gegevens in Daniël wat nie klop met die geskiedenis nie, hoor. Die ballingskap was byvoorbeeld nie in die derde jaar van koning Jojakim nie. So blyk dit uit Hoofstuk 1 vers 1. Maar dit was in die verloop van die tyd tussen die jare 598 en 581 voor Christus. Dus, nie een van die drie Dariusse wat koning was in Persië, was ooit 'n Meder nie, soos wat dit blyk uit Hoofstuk 6 vers 1. Ons moet ook onthou in die geskiedenis, Ahasveros is nie opgevolg deur 'n Darius nie, maar deur Artasasta, wat in die jaar 464 koning geword het. Nou sal jy dadelik sê, maar broer Johan, is dit nou hier 'n klomp foute wat ons in die Bybel ontdek? En dadelik wil ek sê, ons moet baie versigtig wees, want hierdie in aanhalingstekens foute wys nie so seer dat die skrywer of die skrywers van die boek Daniël nie oor die wetenskaplike kennis beskik het waaroor ons vandag beskik nie, maar dat die fokus in die boek nie lê op elke besonderheid van die geskiedenis nie, maar eerder op die gebeure in die wêreld as die agtergrond vir die boodskap dat God die hoogste mag is oor die hele wêreld en sy geskiedenis. Jy sien, die verwysings dus na verskillende geskiedenistye wil die betroubaarheid en die werklikheid van die boodskap versterk dat God alles in sy hande hou. As ek dit in kort, in een of twee sinne mag sê, dan sou ek dit wou sê. Luisteraar, ons moet onthou, Bybelse geskiedskrywing en soos wat mense in Bybelse tye neergeskryf het, en soos wat ons vandag geskiedenis bedryf en neerskryf, is glad nie dieselfde nie. In die Bybel sal jy byvoorbeeld gaan kyk maar in Matteus 1, waar daar sommige sê, Jesus is die seun van Dawid, en daar lê 1000 jaar tussen die Here Jesus se geboorte en toe Dawid op die troon gekom het in 1010 voor Christus. So terme en begrippe en tye moet ons baie versigtig wees om noodwendig letterlik te lees, want daar is ook baie gapings, gedeeltes wat ons nie presies histories kan plaas nie. En daarom moet dit ons glad nie mekaar maak nie. Nou, as 'n mens nou kyk na die teks soos wat ons voor hom het, dan moet ons nou onthou, dit is maar die begin van die eerste 6 hoofstukke. En nou hier, in hoofstuk 1, kry ons as inleiding tot die hele Daniël verhaal, eindelijk die agtergrond waarteen die boek gelees moet word. Daniël en sy vriende as die hoofkarakters, wat helde moed en wysheid besit het, om die geheimenisse van die toekoms vir die lesers te ontsluit, en om as voorbeeld van volharding te dien. Dit is hulle rol in hierdie verhale. So, kom ons lees eers net die eerste 2 versies. Ek sê jammer dat ek nou hier by die inleiding so groot en 'n wye agtergrond gee, liewe luisteraar, maar dit is tog vir ons van belang om so bietjie hieroor te gesels, voordat ons na die boodskap van die boek self begin oplet. So kom ek lees vers 1 en 2 van Daniël 1. In die derde regeringsjaar van koning Jojakim van Juda, onthou nou ek het gesê, dis nie heeltemal histories korrek nie, het koning Nebukadneser van Babel teen Jerusalem opgetrek en het beleer. Die Here het vir koning Jojakim oorgegee in Nebukadneser se mag, en ook 'n gedeelte van die tempelgereedskap, en hy het dit na Sinar, na die tempel van sy God toegevat, en daar het hy dit in die voorraadkamer van die tempel van sy God gebere. Hy sien dus, hier het ons 'n hele stuk historiese beriggewing. Daniël is gedurende die middel van koning Josia se regering gebore, en hy het gedurende hierdie koning se hervormings opgegroei. In hierdie tyd het hy waarskynlik die profeet Jeremia gehoor, want hy haal byvoorbeeld in hoofstuk 9 vers 2 die profeet Jeremia aan. In die jaar 609 voor Christus, dat sê jy onthou, ons het daaroor gepraat toe ons daardie geskiedenis behandel het, is die baie beroemde en godvreesende man, koning Josia, in 'n geveg teen Egipte gedood, en binne 4 jaar het Juda na sy bose weë teruggekeer. Koning Nebukadneser het in die jaar 605 voor Christus koning van Babel geword. In September van daardie jaar het hy Palestina binnengeval en het Jerusalem beleer. Juda het toe 'n vasalstaat van Babilonie geword. Jy sal onthou, wat is 'n vasalstaat? As ek sê Juda het 'n vasalstaat geword, dit beteken Juda het belastingpligtig geword aan die groot nuwe wêreldryk, naamlik Babilonie, met die hoofstad Babel. Daniël was waarskynlik een van die jong wyse manne wat Nebukadneser as ballinge saam met hom na Babel toe gevoer het. Die tempelgereedskap, liewe luisteraar, waarvan ons nou hier gelees het, was 'n kosbare buit natuurlik, baie kosbaar, baie hoë waarde gehad, en natuurlik vir die Jode het dit geweldig belangrike godsdienstige betekenis gehad. Nebukadneser het dit voor Marduk in die tempel van sy god geplaas, dit moes vir die Jode verskriklik gewees het. En vir die Babiloniërs het dit gedien as 'n teken van die hoofgod se mag en sy bystand in sy suksesvolle ekspedisie. Met ander woorde, hulle het ook maar geglo dat Marduk die wêreld regeer. Vir die Israeliete was dit 'n geweldige ding, want hulle het in 'n sekere sin gevoel dat die Here hulle in die steek laat. Maar dit is natuurlik nie so nie, daar was 'n boodskap daarachter waarby ons nog gaan kom. Marduk van die Babiloniërs is volgens Nebukadneser dus sterker as die God van Israel. Soos blyk uit die koning se oorwinning oor Israel, het Nebukadnezar vir homself sê. Hy sê, maar my God Marduk het my dan nou in staat gestel om Israel te oorwin, dan beteken dit mos my God is sterker. Maar mens kan nie so daarmee omgaan nie, want die Bybel leer vir ons, dat die Here ook ongelowig is, ten spyte van hulle baie afgode, dat hy ongelowig is, soms selfs as tugroedes in sy hand gebruik, soos wat die Bybel vir ons leer, die wegvoering na Babel inderdaad was. Nou onder die tempelgereedskap wat weggevoer is, is daar onder andere ook goue en silverbekers. En daarvan lees ons onder andere in die 5de hoofstuk van die boek Daniël. Die skrywer gebruik met verachting dan die ou naam Sinar vir Babel. In vers 1 en 2 word die verhoog dus in gereedheid gebring. Dit is die mag van die Here teenoor Marduk. Daniël teenoor die bose magte. Die boodskap hiervan bly egter altyd: die Here beheer die geskiedenis. Nou ek het nog 'n hele klomp datums hier voor my wat ek aangeteken het, maar ek gaan nou nie vandag vir julle meer datums gee nie, want dit maak 'n mens net so 'n bietjie deurmekaar. As 'n mens nou kyk, liewe luisteraar, dan wil ek nog net na vers 3 en 4 verwys in Hoofstuk 1. En daarby gaan ons dan volstaan vir vandag. Kom ons lees dit. Die koning het vir Aspenas, die hoofpaleisbeampte, beveel om uit die Israeliete jong manne na die paleis toe te bring, uit die koninklike geslag en uit die geslag van vername manne. Die jong manne moes sonder liggaamsgebrek wees, mooi, toegerus met kennis, verstandig, bekwaam en in staat om die paleisdiens te doen. Hulle moes onderrig word in die Galdeërs se skrif en taal. Onthou nou, die Galdeërs is die Babiloniërs. Hulle word soms in die Bybel by albei name genoem. Dit gaan is hier oor die bevel van die koning. Let nou op, luisteraar, wat het ons hier geleer in vers 3 en 4? Daniël en sy vriende is jong Israeliete van koninklike en van aristokratiese afkoms. In vredestyd sou hierdie jong manne in die Israelitiese wysheid onderrig word om as diplomate aan 'n bevriende hofhouding diens te gaan doen of somtyds as leiers en as raadgewers op te tree. Hier word hulle nou egter verplig om paleisdiens aan die Babiloniese hof te doen, kan jy dit glo? Wat dan ingesluit het die opleiding, soos dit hier staan, in die Galdeërs se skrif en taal. Nou dit kan natuurlik 'n dubbele betekenis hê, naamlik aan die een kant die aanleer van die Babiloniese taal of aan die ander kant die vermoë om as voorspellers of raadgewers op te tree. So die Babiloniërs het verstaan. Ons het hier ook in vers 3 'n eie naam gekry, Aspenas. Nou dis 'n Persiese naam. En ons is nie presies seker wat die naam beteken nie. Wat wel seker is uit die teks, is dat hy die hoofpaleisbeampte was. Nou dit is nou weer 'n Akkadiese titel wat aanvanklik gebruik is vir die hoof oor die harem. Wat dit kan 'n mens verstaan, 'n ontmande was. Want destyds luisteraars het mense gewoonlik 'n ontmande persoon oor harem aangestel, want hy was natuurlik onskadelik vir die dames wat daar geherberg is. Later was dit eintlik net 'n tegniese term om die persoon in daardie pos aan te dui. Nou volgens die koning se opdrag lees ons, moes hy uit die Israeliete jong manne na die paleis toe bring uit die koninklike geslag en uit die geslag van vername mense. Dit was dus jong Israeliete van koninklike en aristokratiese afkoms, soos ek net nou vir jou gesê het. Hiermee stel die skrywer dus aan sy Joodse lesers hierdie jong manne voor met koninklike en met priesterlike eienskappe. Die priesters, onthou jy nog uit Levitikus 21, en die offerandes, Levitikus 22, daarvolgens moes die priesters geen liggaamsgebrek hê nie. Want jy sien, 'n mooi gestalte word byvoorbeeld ook by koning Saul en koning Dawid as 'n eienskap van 'n koning uitgelig. Die skrywer reig dan voor sy hele aantal woorde in om juis klem te lê op die belangrikste vereiste, naamlik wysheid. Die eerste En die belangrikste uitdrukking wat dan ook hier voorkom in die vertaling is, hulle is toegerus met kennis. Nou mens gaan weer later hierdie uitdrukking skry. En 'n mens kan dit eintlik vergelyk met die Babiloniese maniere wat in staat moes wees om geheimenisse oor die toekoms aan die hand van voortekens te ontsluit. Ons moet onthou, liewe luisteraar, teen die Babiloniese agtergrond kan ons dit as 'n aangeleerde kennis verklaar. Maar, en dis baie belangrik, in die Bybel, by name by Oud Israel, hang die wysheid natuurlik saam met die orde van God. Met ander wysheid kom van die Here. Jy kan dit nie aanleer nie. En weer eens hou die skrywer met albei wêrelde rekening, naamlik die Babiloniese wêreld waarbinne Daniël optree en die Joodse wêreld. In Israel was wysheid 'n koninklike en 'n priesterlike eienskap. So ons moet met hierdie spel voortdurend rekening hou wanneer ons die boek lees. Lees so 'n bietjie in die boek Daniël en dan gesels ons so die Here wil volgende keer 'n bietjie verder daaroor en dan beloof ek gaan ek vir jou minder datums gee. Tot dan, totsiens.